Velkommen til Boss & Beater på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke om free agency. Og for at gøre det, så har jeg hævet en god gammel kending af programmet, Jonas Skåning, ind igen. Jonas, velkommen til igen. Det er noget tid siden sidst.
Ja, tusind tak. Dejligt at være her igen.
Jeg er glad for, at du er så tilgængelig, hvis jeg skal være helt ærlig.
Jamen, især når det gælder sådan noget som free agency, så skal jeg nok være her.
Vi starter jo lidt sjovt ud i dag, Jonas, fordi at som regel så plejer vi først at have lytterkommentarer og sådan nogle ting inden midt i programmet. Men jeg bliver simpelthen nødt til at starte det her program med et lydklip, jeg fik ind den 12. maj, så vi går altså et stykke tid tilbage, fra Tjelle Vejrup, også en god kending herinde fra Radio 4, som brokker sig lidt over salary cap, eller faktisk har en et hot take. Og jeg synes, at det er noget, vi skal faktisk starte med, så vi ligesom kan indramme vores samtale om free agency ordentligt, og det kommer her.
Hej Boss & Beater, det er Tjelle. Jeg har et flammende hot take, kan jeg fortælle dig, og det er, at lønloftet skal afskaffes. Jeg synes simpelthen, at som casual NBA-fan og ikke Excel-arks-fan, så noget af det, der kan irritere mig mest, er at skulle læse om de her evindelige regnestykker med lønloft og uha og plads og pis og lort. Jeg bliver sindssyg af det, også fordi at det efterhånden bare handler mere og mere om held og at stå i de rigtige situationer. Jeg synes, det er fint, at man har draften. Jeg synes, det er en virkelig god metode til at sørge for, at der er lighed. Jeg synes, det er fint, at man har forskellige kontrakttrin, eller sådan det der med, at man har muligheden for, som med de der med bird rights, at kunne give en højere kontrakt til en spiller, man selv har været med til at fostre. Det kan jeg egentlig godt se fornuften i, sådan at man som hold kan tilbyde mere løn til en spiller. Men jeg er så træt af det der med, at man skal have hold, der tydeligvis har kæmpe store mangler, som de kunne udfylde. De må bare ikke, fordi at der er det her åndssvage lønloft. Og i min optik, så synes jeg ikke, lønloftet i forvejen er ikke med til at gøre noget godt for ligaen. Altså, Washington er jo ikke et kongehold, fordi de har masser af penge at bruge, spillerne søger jo alligevel til Los Angeles. Jeg skal ligegyldigt hvad. Så ja, jeg synes, lønloft, jeg synes, man på en eller anden måde burde man rive lønsystemet lidt ned og starte forfra. Det er i hvert fald mit hot take, eller hot take, det ved jeg sgu ikke, om det er. Det kan I selv vurdere. Hej!
Og det tror jeg nok, det er.
Jeg elsker Tjelle, og det skal også sige, Tjelle og jeg, vi taler meget sammen privat. Han er en god ven. Og derfor så ved jeg også, at det ikke gør så meget for ham, at jeg prikker lidt her. Men jeg kan godt lide, at han ligesom siger, vi skal af med lønloftet. Men jeg kan også godt forstå værdien af bird rights.
Ja.
Det er sådan, fordi, altså, hvis du støtter bird rights, vil gøre hele ideen i, at de hold kan betale mere for en spiller, jamen, så er der jo netop behov for at beholde lønloftet i den forstand. Ellers, hvis du smadrer det hele, så har ingen af de små klubber en fordel for at beholde deres egen spiller. Så kan Los Angeles Lakers, som han selv kommer ind på, eller Los Angeles generelt, så kan de jo bare gå ud og skrive med de bedste stjerner.
Ja, det er de underminerende argumenter, der er de bedste. Det er alle sammen alligevel til Los Angeles. Ja, men vist nu, ikke? Men jeg vil gerne rose dig for at have fundet en, der havde matematik lige så meget som mig. Fordi den er jeg helt med ham på. Men landlandet, den køber jeg ikke helt.
Ej, men ja, det kan jeg faktisk også godt forstå. Jeg vil også sige, at jeg kan sagtens forstå folk, som der sidder en gang mellem og tænker, puha. Altså, for det første, den her overenskomst, som der hedder CBA'en, altså Collective Bargaining Agreement, som salary cap også er bygget op omkring og alt det her, den er hamrende kompliceret. Der findes en udgave derude, som er den lette version, og den er på 174 sider. Altså, det er den lette version, ikke også? Og der er så mange cap-regler, og der er begrænsninger, og der er alle mulige ting og sager. Og de skal også lige siges her senere i programmet. Der spiller jeg et interview med John Hollinger, som er tidligere Vice President of Basketball Operations for Memphis Grizzlies. Og der kommer vi også ind på lidt af de komplekse ting, hvad hedder det, som der er i NBA-CBA'en. Men Jonas, dig, som du også sidder og følger med, altså, er det svært for dig en gang imellem med alle de regler, at ligesom holde styr på, hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt?
Ja, især når de så bruger 7-8 tricks, man ikke rigtig kan læse sig frem til at omgå dem. Altså, det er det, der er altid, fordi man går ind til det og kigger, hvem har cap space?
Ja.
Det er altid mit første udgangspunkt. Men det har jeg bare lært, at det behøver ikke betyde noget, fordi sign and trades er blevet så stor en del af NBA nu, og hvordan fungerer det lige, hvis man ikke har stiftet bekendtskab med det koncept før? Så kan jeg godt forstå, at man bliver sat lidt af, når man lige pludselig ser store navne rygtes til hold, som i princippet er langt over deres cap og alt muligt. Så den del af det kan jeg sagtens forstå, og det er måske også derfor, jeg nogle gange kan være så imponeret over, at det har lykkedes at globalisere basketball og NBA så meget, som det er med så komplekst et regelsystem omkring hele transfermarkedet, som ikke rigtig kan sammenlignes med så meget andet, men man kender fra sportens verden, der er lidt mere, altså der er en spiller her, og vi har ja. Så mange penge, kan vi købe ham? Og den del skal man nok lige sætte sig ind i, og der, som du siger, hvis den simple udgave, det er 177 sider, så kan jeg godt forstå, at folk står i for det.
Ja, ikke også? Altså, og så vil jeg jo sige, det er jo ikke ligesom financial fair play i fodbold. Det er sådan lidt mere... Nu ved jeg godt, at der er nogen, der siger, at financial fair play, det er sådan lidt et gråsystem, en gråzone. Altså,
ja, det er en helt anden snak.
Der... Ja. Men her er der jo nogle konkrete regler, det er det, jeg prøver at sige, ja. Men de er næsten så konkrete, at... Altså, Det virkelig kan være svært. Ikke? Også, for eksempel nu skal det også siges, at jeg stiller faktisk John et spørgsmål omkring BYC-status. Og det er noget, der hedder base year compensation, og det betyder simpelthen for eksempel en DeAndre Ayton, der skal have en ny kontrakt. Nu bliver det virkelig nørdet, så prøv at følge med her. Ja. Hvis en spiller får en lønforhøjelse på mere end 120% af den løn, han fik året forinden, så må han faktisk ikke tælle i en eventuel sign and trade for den fulde værdi, når han bliver rykket ud. Så er det halvdelen af kontraktens værd, der bliver sendt ud.
Jamen, det kunne man jo have sagt sig selv.
Ja. Altså,
oplagt.
Men det er sådan nogle ting, hvor at det gør det bare meget, meget svært. Og jeg vil gerne sige til alle de mennesker, som der gennem årene også har sendt mig spørgsmål, og der er rigtig mange, der gør det i løbet af sommeren, fordi de nemlig selv synes, det her er svært. Jeg er imponeret over, hvor mange af jer, der holder tungen lige i munden. Det er jeg. Og der faktisk sådan, når jeg så sidder, kommer med mine nørdeforklaringer, at I så sidder der og siger, nå ja, okay, det giver mening, tak. Altså, stærkt. Jeg synes, det er så fedt, når man er opsøgende, og man faktisk siger, okay, jeg vil gerne lære mere om det her. Og så skal det også siges, dem der siger, Morten, jeg har simpelthen tænkt mig ikke at gå mere ind i det her, for jeg kan ikke. Ved du hvad? Lige så meget respekt.
Jamen, jeg skulle til at sige, at man skal kun prøve at forstå det, hvis man virkelig har et ønske om at prøve at forstå det. Ellers er det helt fint at lade være. Altså, jeg er nået et punkt, hvor jeg gik op i med mid-level exception og taxpayer exception og alt sådan noget, indtil jeg så kom i tanke om, at jamen, de er jo helt forskellige fra hold til hold, og så gav jeg lidt op igen. Så nu ved jeg bare, at det eksisterer, men jeg gav lidt op på at forstå, hvordan det ændrer sig og alt sådan noget. Så jeg forstår udmærket godt, hvordan folk har det.
Jamen, der er tre. Det kan jeg så godt forklare dig. Og den tror jeg faktisk er forholdsvis simpel, fordi at der er tre forskellige mid-level exceptions, som der bliver kaldt MLEs. Der er the room MLE, altså hvis du har cap space, så får du stadigvæk en exception, som du så kan bruge. Så har du en non-tax MLE, det er den helt store på over 10 millioner. Så hvis du er over salary cap'en, men under luxury tax grænsen, så har du en MLE til den. Så har du tax MLE, så hvis du er altså over taxen, så kan du stadigvæk få en MLE på omkring 6,5 millioner. Ja, og så har vi også noget, der hedder BAE, som står for Biannual Exception, og det siger jo ligesom selv, den har du kun hver andet år tilgængelig.
Ja.
Så ja, det er de fire exceptions, men tre af dem indgår så i det, der hedder mid-level.
Yes.
Giver det mere mening?
Ja, nå, men altså, det giver mening, men når man så sidder og prøver at følge med i, når kontrakten bliver delt ud,
ja.
Hvis man så selv skal prøve at sidde og regne frem til, nå, det er nok den her, der bliver brugt her, og alt sådan noget. Det er det hele, det, altså, der er jeg heller ikke god i Excel-ark. Altså,
og så er det der, hvor jeg gør det endnu mere kompliceret for dig, fordi man kan nemlig splitte en MLE mellem flere spillere.
Det er klart.
Så det gør det rigtig svært at identificere.
Ja, det er super.
Men altså, alt i alt, for at ligesom runde det af, som Tjelle egentlig siger, det der med, at man burde rive hele lønningssystemet ned. Tjelle, jeg vil godt give dig det her. Du har nogle balls på dig for at foreslå så stor en ændring. Det giver jeg dig. Det vil ikke virke.
Nej.
Altså, det er simpelthen for at være helt ærlig. NBA, sjovt nok, er bygget op omkring netop altså lighed. Der skal være noget parity, som man kalder det derovre. Hvilket er meget sjovt, når man tænker på det amerikanske kapitalistiske system, som ellers...
Ja, det er det mest socialistiske, de kommer i nærheden af, det er NBA.
Fuldstændig. Og det er jo sjovt, fordi herovre, hvor at vi altså har velfærdssamfund og alt muligt, så når det kommer til fodbold, som er vores sport, så er det bare de rige bliver
køb,
rige.
For fanden.
Ja. Ej, men det er sjovt, er det ikke?
Ja, jo, altså, sådan er vi så hyggeligriske. Det skal der også være plads til.
Ja.
Men ja, han kalder det Vilde Vesten, og hvis det Vilde Vesten bestod af de store markeder, så ja, så er det sådan, det vil være.
Men nu tænker jeg, Jonas, fordi at vi har jo en Kevin Durant, som vi faktisk skal snakke om, og vi har faktisk gemt ham til senere i programmet, men nu tænker jeg, når vi sidder og snakker om det, at vi måske skal hive ham frem lidt tidligere, fordi han har jo faktisk bedt Brooklyn Nets om en trade. Og det kommer vi ind på. Vi skal nok snakke om, altså, hvem der vil have ham, og det vil halvdelen af ligaen. Men det fører faktisk også ind til noget om det her med player empowerment. Altså, hvor at de her superstjerner, de dikterer deres vej væk fra klubber. Og der kan jeg jo faktisk godt forstå Chelle lidt. Det der med, at det er lidt det vilde vesten også, i at hvis en spiller vil til Los Angeles, eller hvis en spiller vil til Brooklyn, eller sådan noget lignende, så kan de godt komme dertil. Altså, så kan de tvinge deres egen vej derhen.
Det er også noget fjollet.
Ja, er det ikke?
Det er helt åndssvagt. Altså især en... Man kan sige, der skal der være undtagelser, så skal det jo være en spiller som Kevin Durant. Men det vil jo så ofte være i et udgangspunkt, hvor man siger, at han har givet alt til sit franchise. Og de kan ikke give ham mere for at rykke ham til det sted, han gerne vil være i en vindende position. Det synes jeg bare ikke, man kan sige om Brooklyn. De har jo altså prøvet alt.
Ja.
Flyttet alt rundt for at skaffe et superhold til ham, så de havde de bedste muligheder for at vinde et mesterskab. Så jeg synes ikke, han er i en position, hvor jeg kan sige, nu giver jeg op. Nu send mig det sted præcis, hvor jeg gerne vil. Især, hvad har han tilbage? 3 eller 4 år af sin kontrakt, ikke?
Jo.
Altså, han er jo ikke i sådan en situation, hvor han siger, I bliver nødt til at trade mig til et sted, jeg gerne vil hen, fordi ellers så mister I mig for ingenting. De kan jo bare sige, jamen, du er her også næste år, så prøver vi bare igen, hvis vi ikke er tilfredse med det, vi får.
Altså, men det er der ikke nogen, der tør jo.
Nej, og det er det, jeg ikke forstår, fordi hvad er konsekvensen?
Jamen, det kan jeg godt fortælle, eller i hvert fald, hvad frygten for konsekvensen er, den tror jeg er en bedre terminologi, fordi det er jo, at klubben skulle få et dårligt ry blandt agenterne og blandt spillerne. Men samtidig med det, så sidder jeg også og tænker, at det er begrænsede pladser, der er i NBA. Så vil en spiller lige pludselig sige, nå, tilbyder mig 20 millioner om året? Næ, det vil jeg ikke tage imod, fordi I gjorde Kevin Durant dirty sidste gang.
Altså, det bedste eksempel, synes jeg, er Bradley Beal. Altså, hver evig eneste år, der snakker om, at Washington, de gør ikke nok for ham, og at han er træt af at tabe, han vil bare gerne vinde og alt muligt.
Ja.
5 år, $246 millioner, siger du? Jamen, jeg vil rigtig gerne blive her. Altså, det er sådan, det er lidt den samme historie der, ikke?
Jo,
altså,
men den skruer han jo under på, med henblik på senere hen at kræve en trade. Det er jo det, de gør nu.
Ja.
Altså, nu er spillerne jo faktisk begyndt at sige, jamen nej, vi skal faktisk ikke ud i free agency, vi tager imod de her store kontrakter, for vi kan altid bede om en trade senere.
Og det er der, det bliver fjollet, ikke? Fordi de vil gerne tage imod alle pengene og de lange kontrakter, så de har længst mulig kontraktsikkerhed og økonomisk sikkerhed. Men så når de lige pludselig finder, nej, nu gider jeg ikke være her mere, så gælder kontrakten ikke for dem. Altså, det er jo det, der er fjollet, ikke? Fordi du vælger jo frivilligt, der er ingen, der tvinger dem til at skrive under på 5 år. Det er dem selv, fordi de gerne vil have flest mulige penge. Og der er det jo sådan, det er det samme i fodbold, jo. Du kan jo ikke bare, altså, der er også begyndt at det der bevægelse, men lige pludselig, så nu vil jeg væk.
Ja.
Jamen, du har jo skrevet under på en kontrakt. Altså, det er jo sådan, hvad skal jeg sige, den virkelige verden fungerer. Hvis du binder dig til noget, og forpligter dig til noget, så forpligter jeg det også.
Ja.
Og det tæller bare ikke længere. Og det er den der, som du siger, frygten for, at man får dårlig ry, og siger, jamen, de holder os som fanger i den her klub. Ej, det er så hårdt, og det er så synd for mig, at tjene alle de her penge.
Ja.
Altså, jeg er sgu træt af det. Det må jeg alle indrømme. Jeg synes, de er blevet nogle divaer.
Jeg er enig med dig til en vis grad. Altså, fordi jeg synes, det er vigtigt også, at spillerne skal have noget at sige. Fordi trade-systemer, det er jo et system, der går ind og faktisk fratager spillerne retten for at vælge, hvor de gerne vil spille henne. Så jeg synes, der skal være noget give and take på begge sider.
Ja, men det er også inden for rimelighedens grænser, ikke? Fordi man kan jo ikke sætte et eller andet overordnet og sige, det er enten eller.
Nej.
Enten er det skørt for spillerens side eller for holdens side. Og det var det, min pointe var med Kevin Durant. Altså i situationer, hvor en spiller ligesom har prøvet at tage et hold så langt han kunne, og det har været år efter år, og de har prøvet at sætte forskellige brækker sammen og alt muligt, og til sidst må man bare sige, det fungerer ikke.
Mm.
Så kan jeg godt se det, altså fornuften i, at man siger, jamen, vi kommer ikke nogen vejen. Jeg kommer ikke nogen vejen som spiller, vi kommer ikke nogen vejen som hold. Det bedste er for mig tradet, fordi jeg smutter alligevel på et tidspunkt.
Vil det så være en idé, tænker jeg, at man faktisk gør no-trade-klausuler mere tilgængelige, lettere tilgængelige, især over for stjernespillere, fordi så er der ikke den der frygt for, at I kan diktere min fremtid, men samtidig, hvis I så gerne vil ud, så kan de jo bare vælge at wave, som det hedder, den klausul.
Ja, Det synes jeg også. Og nu snakkede vi om det lige inden vi gik i gang, hvor du så fik fortalt mig, at der er et system omkring det, som jeg ikke vidste, at man skal have spillet et vist antal år.
Korrekt. Ja.
Og den synes jeg så, den, så fjern den. Altså fordi hvis det skal være sådan et greb fremover i både kontraktforhandlinger og senere hen i forhold til, hvor lang kontrakt du har og hvilket hold du spiller for, så må man jo også både som klub og spiller bringe det mere i spil og sige, jamen vi vil have dig så meget, at vi er villige til at give op, at du kan være med til at bestemme, hvor du så skal hen senere tidspunkt.
Ja, ja. Ja, reglen lige nu, det er, at du skal have været ved det samme hold i 4 år, og du skal have været i ligaen i 8 år, totalt set, for overhovedet at blive eligible. Og det er jo også, det er jo for eksempel derfor, LeBron han ikke fik en no-trade-klausul, da han skrev med Los Angeles Lakers i 2018, for der skrev han jo som en free agent, så han havde jo 0 år med Lakers, hvilket jo simpelthen gjorde, at han bare ikke kunne få den. Altså, var det 4 år, han har færdiggjort med Lakers nu, eller tredje? Det er 4, ikke?
Jo, ja. Så næste.
Så det vil så sige, ja, hvis han for eksempel... Ja, hvis han var en free agent her i år, og han så resignede med Los Angeles, så kunne han så få en no-trade-klausul. Men det kunne man godt gøre lettere tilgængeligt.
Det synes jeg, altså på samme måde, som du har player team options, som kan være med til at forsøge en kontrakt lidt, og både til holdet og spillerens side, så synes jeg også, man kan gøre det her. Mm. Altså fordi du kan jo godt have, apropos snakken med stor og lille marked og det vilde vesten i free agency og fjern salary cap og sådan noget, det kan jo godt være et greb for en mindre marked at sige, jamen prøv at høre, vi giver dig alle penge, vi har i hele verden, og en no trade clause. Så nu prøv lige at se, om du ikke kunne tænke sig at spille for det her hold, som måske ikke var på toppen af din liste, og så har du altid muligheden for at bestemme din fremtid. Altså, der tænker jeg godt igen det der med at skabe lighed i NBA. Det kunne godt være et greb, som nogle af de mindre markeder kunne bruge i free agency fremover.
Ja. Og jeg vil godt give cadeau til Brooklyn, fordi de har meldt ud, at hvis vi trader Kevin Durant, og det gør de jo, fordi når han har bedt om en trade, så gør man det jo nok, at de har tænkt sig at sige, prøv at høre, fordi han er på kontrakt, så har vi tænkt os at gøre, hvad der er bedst for os.
Ja, det skal de også.
Ja, det synes jeg også. Jeg synes generelt, hele det eksperiment med Kyrie Irving og Kevin Durant tilbage, der startede i 2019. Jeg brød mig ikke om det på det tidspunkt. Jeg synes, de endelig var ved at finde noget fodfæste i Brooklyn. De havde masser af gode draftpicks. De havde unge spillere, som de kunne sende ud i andre trades.
For... De var i gang med et virkelig godt rebuild.
Ja, det var altså... de. Det var de. Og så sagde de, nope, ja. vi vil have det hele lige nu. Og Jonas, jeg tænker, det muligvis er det største flop i NBA-historien, når du kigger på de 4 spillere, der har været indgennem sin organisation hen for de sidste par år. Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden og Ben Simmons.
Ja.
Altså, Durant bliver traded her til sommer. Det er jeg rimelig sikker på. Det vil sige, at han slet ikke når at spille overhovedet med Ben Simmons. Han spillede hvor mange kampe med Kyrie Irving, og hvor mange kampe spillede han overhovedet med James Harden. Jeg vil våge den påstand, at Brooklyn Nets er det største superstjerneholds skandale, der nogensinde er sket i historien af spillet.
Ja, det er lidt som om, at Brooklyn bare har gentaget tidligere års fejltagelser, ikke? Med sådan et superhold. De har trods alt ikke givet lige så meget op af deres fremtid, men meget har de jo alligevel givet, ikke? I forsøget på at samle det her hold omkring deres free agency signings. Men igen, man kan også vente om at sige, hvad laver du et rebuild for? Det er på et tidspunkt at positionere dig selv til at komme i en position, hvor du kan vinde et mesterskab. Så på den måde så lykkedes deres rebuild jo, fordi de satte sig selv i en position, hvor de kunne tiltrække Kyrie Irving og Kevin Durant.
Ja.
Og spørger du rundt alle hold, der er i en rebuild-situation, kunne I tænke jer Kevin Durant og Kyrie Irving, så havde de også sagt ja. Altså det har...
Nej, der vil jeg godt gå imod dig. Jeg tror ikke, alle havde sagt ja til Kyrie Irving.
På det tidspunkt heller?
Selv på det tidspunkt. Han var allerede nok et problembarn der, på grund af måden, han kom ud af Boston på og Cleveland. Han tvang sig selv ud af 2 situationer der. Der var helt 100% nogle
eksempler. Også hvis det var prisen for at få Kevin Durant.
Se, det er det, der gør den svær. Jeg tror helt sikkert, der er nogen, der så vil opveje det på den måde, og komme ud til den konklusion, der hedder, hvis vi får KD, fint nok. Men det var altid vedhænget. Han er jo en af grunden til, at han vil væk fra Brooklyn, det er jo på grund af, hvordan han, i hans opfattelse, de behandlede Kyrie Irving, hvilket jeg synes er fuldstændig vanvittigt. Og det skal også siges, Kyrie har sine egne holdninger og sin egen identitet, og det skal han sgu også have lov til at have. En ting er, at man kan være uenig med dem. Fair nok. Men når han går ind og gør ting såsom at kaste sin holdkammerat under bussen i media scrums og interviews og alt muligt, og gør det kontinuerligt, og er konstant en distrahering, prøv lige at høre, så kan du ikke retfærdiggøre det. Der er 100% nogen derude, selv tilbage i 2019, der sagde nej. Og især nu, de kunne ikke finde en trade partner til at tage Irving her nu. Altså, puha.
At der er mange mænder med ham. Men jeg, altså, uanset hvor meget man snakker om Kyrie Irving, og du kan smide alle de dårlige ting på bordet, så vil jeg altid være sådan lidt forblindet af, hvad jeg ser, når han så er på banen, og det hele spiller.
Ja, ja, altså som basketballspiller.
Præcis, og det tror jeg også, der er mange hold, der falder i den fælde, inklusive Brooklyn, der de skulle sætte det her sammen. Og så skal vi heller ikke, skal ikke glemme, at der er en serie, hvor det er en lidt for stor sko for Kevin Durant og en skade til Kyrie Irving, altså, der gør, at de højst sandsynligt ikke vinder mesterskabet derovre, ikke? Og så havde historien jo været en anden. Lad os sige, at de store skulle trade dem nu, havde haft det altså, samme år sidste år. Det fungerede ikke, ryger ud i første runde og sådan noget, men de havde vundet en mesterskab tidligere. Havde det så ikke været det værd?
Jo, det havde de jo nok. Det havde de jo nok. Spørgsmålet er bare, om det var sket. Ikke? Det er jo det der what-if-scenarie der.
Ja, NBA er bygget op af marginaler
ja,
og what-ifs.
Virkelig, virkelig. Og der vil jeg også godt sige, at du har ret i det der med, at Kyrie Irving som basketspiller er noget helt andet. Der vil jeg være den første til at sige, at han er fænomenal på banen. Fuldstændig fænomenal. Altså,
det er også derfor, jeg på en eller anden måde hader ham, at han skal være så besværlig at holde af, fordi når jeg ser ham på banen og bare kun kigger på det, så er han en af de mest fascinerende, jeg nogensinde har set på en NBA-bane.
Og som lovet, så vil jeg gerne lige afspille det korte interview, jeg lavede med John Hollinger, som er tidligere Vice President of Basketball Operations for Memphis Grizzlies. Han skriver i dag for The Athletic. Han har også tidligere skrevet for ESPN, og han har opfundet statistikken PER, som min gode ven inde på TV2, Peter Wang, er kæmpe fan af, og det er en statistik, der bliver brugt i stort set alle afkroge af NBA-miljøet på global plan. Så det interview, det kan I høre her.
NBA players, stars in particular, have seemingly begun prioritizing contract extensions as to being free agents, so they know they can simply request a trade at a later point. This has resulted in generally less available cap space on a year-to-year basis. Does that mean free agency, as we used to know it, is dying?
A little bit, yeah. I would agree with that. I think about 10 years ago, you know, we saw it with LeBron, we saw it with Durant, where they wanted to become free agents and have the whole dog and pony show and get recruited by teams. And now the players realize that they can kind of orchestrate a lot of this themselves and do it before they ever hit free agency. And it's a more secure way to operate. If you just keep getting extended and then if you don't like where you are, you can always angle for a trade later. So I do think because of that, that's more of the trend. You're going to see fewer, especially really star caliber players, hit free agency. And when they do, it's almost going to be by accident. It's going to be like where Zach LaVine is becoming a free agent because it's possible for the Bulls to extend him because his previous contract didn't pay him enough, right? So it's going to be almost accidental like that. But like with guys who are just true max players in their early 20s, the way it's working out, like none of these guys just aren't going to hit free agency.
This is a two-part question. We've seen sign-and-trades make a triumphant return to the NBA offseason after years of not being utilized as much as before. However, BYC status on certain players seems to limit movement instead of promoting it. One, can you tell us what BYC is? And second, do you think the league and the NBPA could be working towards removing BYC status altogether from the next collective bargaining agreement?
Yeah, the BYC status is basically if a player gets too much of a raise, they don't count as their full salary in a sign and trade. I think it's there actually for a reason. It prevents some shenanigans that teams might otherwise do with bad players who clearly aren't worth what they would be getting paid in sign and trade deals. The league really has cleaned up some of the stuff that you used to be able to do on sign and trades that was really dodgy, I guess. So I don't see that one coming back. But basically, it stands for base year compensation, which I'm not sure if it actually even says that anymore in the CBA, but it's the same principle. So like you can't like to make a sign and trade work. If you're Toronto, you can't decide, oh, we're going to give Isak Bonga $10 million in a sign and trade and then put him in this deal because we need $10 million of extra salary match. Because the league is like, wait, he only made the minimum last year. He's probably not worth $10 million. So they cut it in half. They say, okay, we'll let you do five, okay? But we're not giving you the whole deal. So I actually think it's a fairly fair way of doing things. So I think that one is probably going to stay in the next version of the collective bargaining agreement. And there's some now.
Bonus points for the Isak Bonga reference. That's a deep cut. Love it. Absolutely love it. So you've said
I could get a Danish player, so I went for German, right?
It was the right? Closest next closest thing, for now, at least. So you've said before, when you were VP of basketball operations for the Memphis Grizzlies, that defensive players were undervalued contractually. Now, in today's league, we're seeing one-way and specialty players benched in favor of players who can play both sides of the court. Teams are seemingly willing to sacrifice players who are elite at one skill to have a more level baseline on the court. What type of contractual effects, possibly consequences, could that development have for one-way players?
You know, it's interesting. I still think that offensive players are paid more than defensive players. And I think the reasoning is different now, though, than it used to be. I think it used to be just that offense was more visible. And so it was harder for teams to value, like a guy like Tony Allen, who we got, like we brought him to Memphis on a mid-level exception deal. We re-signed him on what was basically another mid-level exception deal. And he just should not have been available at that price at all. What's changed now, I think, is these teams get to the postseason and see the game degenerate into a lot of one-on-one, and they just know without one-on-one shot makers that it just gets really hard in a postseason environment. So you're seeing teams pay for like a guy like Jordan Clarkson, even though he's, you know, a bad defensive player and has some other weaknesses. And if you model out like on a regular season basis, but when you get to a postseason environment, you're like, they have to play. Can't create enough shots otherwise. So I do think there's some of that, and that now getting paid a little more based on that.
John, thank you so much. I tried to keep it under 5. It went for 6. I hope that's okay.
that's great. My Danish radio debut. I'm very excited.
Så ja, det her var jo kompliceret, men det han faktisk også kommer ind på, han starter jo ved at nævne hele problemet med den her buy-YC-status, Jonas, som vi har snakket om. Det er jo også en af grundene til, at et hold som Chicago for eksempel ikke kunne forlænge med Zach LaVine sidste sommer, så trods for, at de havde lyst til det. Han var simpelthen på så god en kontrakt, at hvis man skulle forlænge med ham på en kontrakt, så ville de være begrænset til at betale ham kun 120% af hans tidligere løn, hvilket var langt under hvad han kan få i år ved at ligesom lade sin kontrakt udløbe og blive en unrestricted free agent. Og altså, her sidder jeg og tænker, det må være noget, som man kigger på til fremadrettet, fordi NBA render rundt og snakker hele tiden om, jamen, klubber, der skal da være i stand til at beholde deres spillere, jamen, hvis du ikke kan forlænge dem, så bliver det sgu da et problem.
I hvert fald med kontraktforlængelser.
Det er det, jeg mener.
Altså, fordi når du siger god kontrakt, så er det, fordi han ikke får særlig mange penge.
Ja.
God, ikke? Men så omvendt, så kan jeg jo godt en tilståelse her, når jeg spiller NBA 2K og skal signe spillere i free agency, så vælger jeg nogle rigtig dårlige spillere og giver dem rigtig, rigtig mange penge, så de kan indgå i et trade med en til at matche salaryen med en, der er rigtig god og tjener rigtig mange penge. Så lige der kan jeg jo se, så giver det faktisk super god mening, at holdene ikke skal være i stand til at give Isaac Bonker $20 million om året, så de kan lige få fat i Donovan Mitchell eller noget andet den stil, fordi så passer salaryen lige, ikke?
Det fucker fuldstændig med din 2K-plan.
Jamen altså, hvis de begynder at indføre reglerne sådan for 11 år i det spil, så er jeg færdig. Altså, så mine superhold, de har ikke nogen chance. Jeg over salary cap'en sådan med det vunds. Det går ikke.
Men jeg tænker, på et eller andet tidspunkt bliver vi næsten nødt til at have et virkelig dedikeret 2K-afsnit.
Ja, det er altså bare ren mig-league med hele kontraktsystemet. Men jo, altså, med kontraktforlængelse, det kommer faktisk lidt bag på mig, at det er sådan en hele situation med Zach LaVine. Altså, fordi nu er Chicago jo i en reel situation, hvor de kan miste ham. Og det burde der jo ikke være, fordi havde du spurgt Zach LaVine for et år siden, vil du gerne forlænge med Chicago, hvis du kan få din max-kontrakt, så havde han jo sagt ja på stedet.
Ja, yeah, det havde han nemlig.
Så, og det er jo der, problemet så kommer. Og det kan jo også blive et problem for nogle af de små markeder, som jeg er meget bekymret for sådan helt generelt. Altså fordi hvis du spiller for Sacramento og kan blive tilbudt en kæmpestor lang kontrakt et år før free agency, så siger man nok ja, fordi spillerne har det der udgangspunkt at sige, jeg skal sikre mig økonomisk. Man ved aldrig, hvornår man kan blive skadet, osv. osv. Går de så ind i free agency, og lige pludselig nogle af de store markeder står, jamen vi er her også, så er det lige pludselig, de står i den situation, hvor de kan miste.
Præcis, og jeg synes også, det skal være nemmere for klubber at indgå i de samtaler indledningsvis. Altså, det er jo det der med, der er jo de der begrænsninger også på, hvornår du må snakke. Og nu ved jeg godt, at jeg vender tilbage til fodbold rigtig meget, men jeg synes, der er noget attraktivt i, at klubber kan snakke med hinanden når som helst. De kan også få lov til at snakke med spillere og sådan nogle ting. Der er ikke så meget, altså, der er ikke de store restriktioner derigennem.
Nej.
Og det er der jo i NBA.
Ja, der ryger nogle second round picks her efterhånden, ikke?
Ja, New York, hey, nat, prøv at høre. Vi kommer ind til, vi skal lige om
lidt.
Ja,
der skal nok være nogle lige om lidt,
så, ja, lige om lidt, så snakker vi om spilleren, der rent faktisk fik nye kontrakter. Det lover jeg. Jeg synes bare lige, det var vigtigt at få alt på plads her først. Men New York, som der skriver med Jalen Brunson, alle vidste, det ville ske. Det bliver rapporteret tidligt, endda de rigtige kontraktdetaljer, altså ja, inden free agency starter. Selvfølgelig kommer New York der til at være... jeg ved ikke, om hvad ligaen dømmer der, men de er da i hvert fald i fare for at miste endnu et second round draft pick. Altså Chicago mistede et på grund af Lonzo Ball-forhandlingerne, som de startede inden uret var midnat herover i Danmark sidste år, inden den 1. juli. Miami med Kyle Lowry, samme situation. Året for inden, der var det Milwaukee med Bogdan Bogdanovic, som de ikke engang fik, som så røg til Atlanta.
Men det er jo det er en skør reference, men det er lidt ligesom, når man går på journaliststudiet og skal i praktik, hvor de siger, at der må ikke laves forhåndsaftaler, og alle laver forhåndsaftaler. Det er sådan lidt, det har været en regel længe, og så nu er det nået et punkt, hvor man siger, okay, man må godt lave forhåndsaftaler, for alle gør det alligevel.
Ja.
Så det kan man jo lige så godt også nå frem til her, altså fordi alle gør det jo alligevel. Der er jo ikke nogen, der går ind til free agency og sidder med, og altså, kigger på sin telefon, så jeg kan vide, hvem der ringer her lige om lidt, når free agency officielt åbner. Jeg ved ingenting som spiller. Altså det er jo aldrig sket. Altså så på den måde, så må man jo kigge lidt ind og sige, jamen det fungerer jo ikke efter hensigten. Så lad os prøve at mødes i stedet på midten og lave en eller anden kompromisløsning, hvor man så også samtidig giver det hold, der skal beholde spillerne, sådan en ærlig chance for at sige, jamen hvad har du? Altså, for vi ved jo godt, du snakker med nogen. Hvad har du, så de får muligheden for at matche til? Ja. I stedet for, at de går ind til free agency. Jeg vil forestille mig, at Dallas i nat har haft svært ved at fokusere, hvor skulle de lægge deres kræfter? Fordi skulle de give det med Jalen Brunson en ekstra chance? Der var jo også rygter om et møde, hvor de skulle sidde, og det blev så aflyst og sådan noget, ikke? Men det er jo tid, de kunne have brugt på mange andre spillere.
Ja.
Og det er der sikkert mange andre hold, der har været i den situation, hvor de går ind til free agency med tanken, at vi kan beholde vores spillere, og så kommer de et minut over. Nå, jamen, jeg har lavet en aftale allerede. Nå, det var meget hurtigt forhandlet.
Det var meget hurtigt.
Sjovt nok.
Ja.
Så ja, det er et problem.
Altså, der har jeg jo faktisk en lidt sjov historie, fordi i sin tid, da Mitch Kupchak var general manager for Los Angeles Lakers, så var han en af dem, som der virkelig gerne vil holde reglerne eller overholde reglerne. Og det gjorde simpelthen, at klubben hele tiden mistede deres chancer på free agents. Han ventede.
Det er ligesom DR. De havde også en regel, de ville ikke lave forhåndsaftaler, så de har sikkert også mistet mange dygtige journalistpraktikanter i tidsløb.
Ja. Jamen altså, det er jo hul i hovedet.
Ja.
Fuldstændig.
Især apropos det, vi snakkede om tidligere med NBA. Alle har lige rettigheder, lige muligheder. Ja. Altså, lige præcis det, der passer det her overhovedet ikke.
Nej.
Altså, fordi der er det bare dem, der er mest...
aggressive.
Ja, og villige til at sætte et second round pick på spil, ikke?
Jo.
Især så længe det er straffen. Så især de store markeder, som ofte er dem, der går ud og siger, second round pick, ja, det bruger vi alligevel aldrig. Altså, og så...
Og det er der mange, der gør. Det er jo det, der er sjovt, ikke også? Og så går det også ud over de spillere, der faktisk gerne med draftes.
Ja, så kommer der færre ind
igen. Så er der færre. Her i år, i det her draft, der var der 58 i stedet for 60, så der er to spillere, der ikke blev draftet.
Især med nogle af dem, der gik i second round, så kunne man sige, okay, der var nok plads til to mere. Altså.
Det var der i hvert fald. Når man sad og kiggede på den der undrafted free agent list, der kunne jeg godt...
Ja, nogle af dem, der kom på de der sommerlige hold, de var i hvert fald blevet draftet nogle andre år.
Ja, 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 ja. Ingen tvivl der. Godt. Jonas, nu bliver vi nødt til det. Nu har vi ligesom lagt landet omkring free agency og alt det her. Nu bliver vi nødt til at snakke om, hvad der skete her i går. Ja. Vi optager det her 1. juli. Klokken lige nu, den er 9.38, så det er 9 timer 38 minutter siden, at free agency åbnede. Og inden for de første 30 minutter, der var der 30 handler. Inden for den første halvanden time, har jeg lyst til at sige, der var der allerede dedikeret over $1 milliard. Ja. Dollars til kontrakter. Også inklusiv kontraktforlængelser. Altså, Nikola Jokic for eksempel fik jo den største kontrakt i NBA's historie.
Ja.
5 år, $264 millioner er den rapporteret til. Den kan godt komme hele vejen op på 270, mener jeg, fordi der er kommet nye salary cap tal ind, men man skal lige regne lidt på det, og der er nogle ting at sige.
Jeg håber, jeg fandme for ham, fordi hvordan skal han ellers få det til at løbe rundt? Altså, ja, hvis den ikke stiger. Altså,
ja,
det,
ja. De der ekstra 6 millioner, det er det, der gør forskellen.
Nej, det er vildt. Altså, det er jo et absurd beløb. Men hvis der er en, der fortjener det, så er det jo ham.
Præcis. Altså, det synes jeg også. Jeg tænker, det indtil videre, forstår mig ret, når jeg siger det her, det er den mindst ventede kontrakt overhovedet, men det er den bedste kontrakt, der er skrevet.
Ja.
Det lyder helt vanvittigt.
Godt lavet, Denver. Ja. Altså, det er ikke noget pjat der.
Og der skal jeg faktisk sige, det var faktisk ikke sikkert. der havde været lidt knas, og det her, det har jeg hørt over de sidste 2 år. Der var lidt sådan, han flirtede lidt med ideen om faktisk at tage til Chicago næste år i 2023.
Nu ser du Chicago. Han vil spille med Luka Doncic. Det var det, det hele handlede om.
Det vil jeg elske. Ja. Det vil jeg faktisk ikke have noget med.
Det ved jeg.
Men det er fordi, at Chicago åbenbart har et kæmpe serbisk miljø. Og stort serbisk befolkningstal i byen. Og Torres Konishovas, der er deres team president, han arbejdede jo i Danmark før, og de havde et rigtig godt forhold, så der var faktisk noget rumplings der. Så jeg er faktisk... Men jeg er glad for, at han bliver... For nu skal du høre. Og der er mange folk derude, der sidder og tænker, nej, du er... For vi ved jo godt, du er Chicago-mand. Det er jeg, men... Jeg kan godt lide, når non-store markeder beholder deres stjerner.
Yes, det kan jeg også.
Jeg elsker det. Jeg synes, det er fedt, og jeg synes, han er genial i Denver. Han er allerede den bedste Nuggets-spiller i franchise-historien. Og nej, til jer derude, der siger, hvad med Mellow? Stop! Nej. Stop! Skam jer!
Ja.
Skam jer!
Jamen, jeg elsker, når de bliver. Og jeg kan også godt lide, at et hold som Denver... Altså nu... kan kigge 5 år fremad og ved, hvad de skal gøre, i stedet for, at det skal være et eller andet. Jamen, hvor skal vi placere os? Skal vi trade nogle spillere og sådan noget? For vi ved ikke, om han smutter om et år eller et eller andet. Og sådan noget. Altså, nu ved de godt. Vi skal prøve at se, om vi kan contente de næste 5 år.
Ja.
Altså, så jo, det er...
Det var en rigtig god
godt, den faldt på plads. Ja. Der var også nogle andre, der ikke var så gode.
Lad os snakke om en af dem, fordi... Jeg kan simpelthen ikke forstå den. Så PJ Tucker.
Ja,
han er 37 år gammel. Og han skrev under på en 3-årig kontrakt, der er fuldt ud sikret med Philadelphia 76ers.
Ja.
For 33 millioner over de 3 år, så altså 11 millioner i snit, cirka.
Ja.
Nu, igen, det der med, at salary cap'en skal lige falde på plads, og de endelige tal kommer ud om ikke så lang tid. Men det er i det område.
Ja.
37, 3-årig altså kontrakt, jeg er der ikke. Det er fint, hvis du har lyst til at skrive en 1-årig kontrakt med ham,
20, ja. Hvis du har cap space til det.
Ja.
Ja, men hatten af for PJ Tucker. Altså, ja, han får sådan en herfra. Det er eddermame godt lavet af ham. Og der har åbenbart været et eller andet med, han har nogle forretninger i Philadelphia, og han vil gerne prøve at søge det derover. Men hvordan det så lige involverer Philadelphia til at give den kontrakt?
Ja.
Apropos det, som der var inde på interviewet her med altså, specialister inden for forsvarsenden og alt sådan noget. Altså, hvis du har nogle meget vigtige spidskompetencer, som ikke nødvendigvis er, at du scorer 20 point per kamp, men har nogle intangibles og den der evne til at holde sammen på et hold, mm-hmm. binde det sammen ude på banen også, så er du bare mere værd. Altså, det er også derfor, jeg tror, at JaVale McGee har fået den kontrakt, han har fået i Dallas. Altså, den der championship DNA, som er en floskel, der bliver kastet rundt om, men der må være noget om det, siden den her type spillere, på trods af deres alder, kan få så store kontrakter.
Der vil jeg så sige, hvis PJ Tucker havde haft den sæson, han havde i Milwaukee, og så var en free agent nu, så havde han ikke fået det her beløb. Det er fordi, da han spillede for Miami her, den sidste sæson, men nu siger man jo sidste sæson, for den 1. juli, som er datoen er i dag, nu er vi officielt trådt ind i 2022-2023 sæsonen, så nu siger vi sidste sæson, altså det var sidste sæson, Golden State Warriors vandt mesterskabet.
Yep.
Der viser han jo mere offensivt talent, kan man sige. Han begynder at være mere aggressiv i at tage de her hjørnetræer. Han begynder at være mere offensivt aggressiv generelt set, faktisk.
Ja.
Og det er det, der tror jeg, der gør, at man ligesom siger, okay, hvis det er den PJ Tucker, vi får, så tror jeg mere på det, fordi i Milwaukee, altså han scorede, hvad var det, 2,9 point per kamp. Altså han var bare ikke en trussel, vel?
Men han har jo så bare lige de facetter i sit spil, som alle NBA-hold kan bruge. Han kan skyde en åben træ ned i hjørnet, han kan spille forsvar, han kan bytte på screeninger, han kan det hele, ikke?
Han kan rebounde.
Ja. Ja. Og det er der altså bare nogle hold, fordi det der, så kan det godt være, at der er en anden, der kan score 10 point på alle mulige andre måder, men så kan de ikke alt det andet.
Ja.
Så på den måde er hans værdi jo højere end så mange andres.
Nu nævnte du jo JaVale McGee, og vi skal gennem et par stykker her, så vi bliver nok nødt til at gøre det lidt hurtigt, men JaVale han fik jo $20 million over 3 år, og det var en kontrakt, som der havde meget stærke reaktioner i USA. Altså folk, vi begge to sidder jo meget på Twitter og alt det her, og jeg sad også, og jeg må da indrømme lige da jeg så den, så tænkte jeg også, det var meget mere, end jeg havde regnet med for JaVale. Men fair nok, altså især fordi han er 34, Og den der 3-årige kontrakt, den strækker sig altså til, at han bliver 37, hvor man tænker, den er også hård. Jeg vil så sige, den produktion, han havde i Phoenix her sidste år, den var genial på et per-minut-basis. Og jeg kunne godt se ham være en fantastisk pick-and-roll-partner med Luka, især som et alley-oop-mål der, ikke? Altså et lob-target. Der hvor, Jonas, hvor jeg nok bekymrer mig en lille smule, det er det der med, at han siger efterfølgende, at han regner med at være den startende center på den klub.
Det tror jeg, som bliver, men jeg tror ikke, han spiller 30 minutter.
Nej.
Altså, der er mange andre, der også har startet, men som ikke slutter på banen. Altså, så det tror jeg også er tilfældet her, fordi jeg tror, det bliver noget med så spørgsmålet, om de springer Christian Wood fra bænken, eller om de tager Dorian Finney-Smith som...
Det kan jeg godt fortælle. Christian Wood er alle spillere, der har snittet 19 og 9 de sidste par sæsoner.
Hør mig lige ud her, ikke? Fordi det kommer an på, hvor småt de vil gå til en start, ikke? Altså, de kommer til at være større i år generelt, på grund af Jalen Brunson er væk. Men hvis du starter JaVel McGee, man kun spiller ham 15-19 minutter per aften, og så Christian Wood er ham, der slutter kampen. Man kommer fra bænken til at starte med. Spiller 37 minutter måske. Det kan jo godt ske.
En spiller, der kommer fra bænken og spiller 37 minutter.
Ja.
For det første vil jeg lige indskyde, at spille 37 minutter, det vil højst sandsynligt føre ligaen nu til dags i antal minutter spillet per kamp.
Det kunne du sige. Så lad os ikke lægge os fast på det. Okay. Det antal. Pointen var, at han kan sagtens komme til at starte fra bænken, i hvert fald måske den første halvdel af sæsonen, eller andet, fordi de har haft så stor succes med både at have Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith, og så tror jeg, altså man vil prøve at eksperimentere med Tim Hardaway eller Spencer Dinwiddie ved siden af Luka. Så have en, der på samme måde som Jalen Brunson, kan være lidt playmaker, så de har to playmaker på banen hele tiden.
Vi to, vi er sjældent uenige. I dag er vi.
Ja, jeg siger bare, lad os nu se, hvad der sker. Ja, men i hvert fald, de giver Dallas nogle muligheder, og det gør til at vælge magi også. Og det han så giver dem, det er de to ting, de så virkelig havde brug for. Det var en, der kunne rebounde. De har ikke haft en sådan dygtig rebounder. Det er JaVel McGee. Og det er ligegyldigt, hvor mange minutter han spiller. Han skal nok få sine rebounds. Han kan blokere skud. De har ikke haft en rim protector sådan, siden... Kristaps Porzingis lød som om, han kunne spille forsvar. Og så har de en, der kan gribe lobs.
Ja.
Og det var altså det var det, der gjorde Dwight Powell relevant alle de år. Det var, at han var en dygtig pick and roll-spiller.
Men han er jo stadigvæk, så hvis du siger, at JaVel McGee skal
være... Det tror jeg ikke, han bliver ved med at være.
Okay, fint. Jeg vil også sige, sommeren er ikke slut, men hvis han er der, hvis han bliver ved med at være på den roster næste år, så kan du ikke have to token starting centers. Det kan du da ikke.
Nej, fordi så er der altså både... Men det er også, fordi skal Christian Wood, han skal anspille 4 eller 5, ikke?
Han kan spille begge.
Det er jo det. Altså, Dwight Powell, han er der bare. Så har de jo også Max Kleber, som jo også sammen lidt samme situation. Han skal nok komme til at spille og sådan noget, ikke? Så lige pludselig
men han
har
skal
de
ikke
jo...
starte.
Nej, det kommer han heller ikke til. Men det giver dem nogle muligheder, som de ikke har haft tidligere.
Ja.
Og især når en af mulighederne ikke er, at man ikke nødvendigvis skal spille Dwight Powell, så synes jeg, man er godt stillet.
Det er generelt bare det, de er gået efter herovre.
Det tror jeg også.
Kan vi bare finde ud af noget, som der gør, at vi ikke skal spille Dwight Powell?
Så for at opsummere det, så hader jeg ikke den kontrakt lige så meget. Jeg tror også godt, de kan flytte den i det tredje år, hvis det er det issue med hans produktion. På det
du kan altid flytte kontrakter. Problemet er bare, hvis det ikke er en værdifuld kontrakt, så bliver du nødt til at vedhæfte noget attraktivt for at komme af den, og det er der, jeg tror, der vil være et problem. Men prøv at høre. Jeg synes heller ikke, det er særlig mange penge, alt i alt. Det er 20 millioner over 3 år, trods alt. Så hvad er det? 6,6 millioner årligt?
Sige, det lyder meget, når man ser tal, men per år, så er det ikke.
Altså, jeg har heller ikke det store problem med det.
Nej. Skal vi tage den anden?
Ja, jeg vil gerne snakke om en anden center, faktisk.
Okay,
en, som jeg er lidt overrasket over at vende tilbage til sin klub. Mo Bamba.
Ja, jeg godt nok også.
Jeg forstår det faktisk ikke.
Jeg har officielt stået af på Orlando Magic, og jeg vil gerne lige smide Gary Harris' kontrakt ind i hatten også.
Ja, 2 år, 26 millioner der, så det er 13 per år efter en OK-sæson.
Ja, det synes jeg er pænt. Altså,
ja, det synes jeg også.
Hvordan det kan give 13 millioner, det, jeg fatter det.
Nå, men jeg tror faktisk, at Orlando gør det for at emulere din 2K-strategi en lille smule. Fordi har de jo en større kontrakt, de faktisk kan skibe ud senere hen, hvis de skal matche løn.
De har ikke nogen andre at bruge det på alligevel.
Nej, præcis. Men altså, og man vil også sige, at Mo Bamba tager skrunder, fordi der er 21 millioner over 2 år. Altså, han kommer over til at tjene 10,5. Så nu har du 2 kontrakter.
Jeg vil sige, rent for Orlandos eget sådan, deres hold, så forstår jeg det ikke. Men i forhold til, at Mo Bamba, den type spiller, han er, vil altid have trade-værdi.
Det er enig med dig.
Så på den måde, så forstår jeg bedre. Men der tror jeg ikke rigtig, at Gary Harris er...
Nej.
Altså. Men ja, det virker ikke, som om der er en plan. Altså sådan, måde, de sammensætter deres hold på. Altså, de skal bare have alle big men i verden. Det kan de godt lide.
Ja, jeg synes også, den er mærkelig. Altså, du har Mo Bamba, så skal han lige pludselig til at kæmpe med minutter. Eller kæmpe for minutter med Wendell Carter Jr. og Paolo Banchero, hvor man sidder og tænker, hvorfor?
Ja, det burde ligesom være nok, ikke?
Ja, jeg forstår den ikke. Især også fordi, der er mange andre klubber, der var interesseret i Bamba.
Altså, det var det, fordi jeg tænkte, at han bliver en af dem, der virkelig bliver reftet om. Han ikke har været mere fristet af at spille et andet sted, men det har så også været nogle hold, der ikke lige har haft 22 millioner, altså hvis det har været Lakers og sådan nogen, der har stået...
Nej, altså hvad han skrev under for Mobamba, han skrev under for den der non-tax MLE.
Ja.
Så der var en del hold, der havde... Jeg troede jo faktisk, at Chicago var all in på Bamba, fordi de manglede... Get this. De manglede rim protection, og så manglede de altså en spiller, der kunne skyde. Her har vi en elite...
Så det siger du, Andre Drummond ikke kan...
Ja, det kommer vi til. Men her har vi en gut, som der er... Altså, der skød 38%... 38% for træeren.
Ja.
Og blokeret en rigtig mange skud og dækkede ringen.
Han kunne være en opgradering for Vucevic, hvis han fik det til at spille.
Det ville være meget sjovt, han kom til Chicago for back Vucevic op igen, efter han gjorde det i Orlando flere år. Men alligevel, præcis. Det er bare det der med, når du er en klub, der går ud og siger offentligt, at vi har to behov. Hvorfor går du så ikke all in der?
Ja.
Altså, fair nok, det kan jo godt være, at Chicago har lagt et bud, og det er det samme bud, og han så bare har sagt, nej, jeg bliver i Orlando. Men så kan jeg da stille spørgsmålstegn til, hvad fanden han vil i Orlando. Nå, ja. Ja, jeg bliver irriteret.
Det tror jeg sådan er helt generelt. Altså, ja. Hvad vil man i Orlando? Det...
ja, om nogle år skal det nok blive godt. Det vil jeg trods alt sige. Los Angeles Lakers. Normalt så er det jo nogen, man griner af.
Det gør jeg ikke.
Ikke i år i hvert fald.
Nej.
Jeg synes faktisk, de har gjort det ganske fint. De fik Lonnie Walker på 6,5 millioner. Jeg er ikke glad for Lonnie Walker, men på 6,5 millioner, så tager jeg den.
Og han er ikke 38 år gammel.
Han er ikke 38
allerede
år.
Der, så er de bedre stillet end sidste år.
Det må man sige.
Troy Brown Jr.
Troy Brown Jr., ja.
Den kan jeg godt lide.
Ja.
Også fordi, at det er jo det, de... Altså, når du har LeBron og Anthony Davis, det du bare skal sætte rundt om, det er nogle wings og nogen, der kan spille begge veje og skyde nogle træer og sådan noget. Ikke? Og det er jo så det, de har forsøgt her med de to spillere her. Især, altså Troy Brown var en, jeg troede på et tidspunkt var på vej til at blive en rigtig, rigtig dygtig spiller.
Ja, det gør jeg også.
Altså, så hvis, og det er jo der, hvor Lakers, man kan sige, de havde succes med det med Malik Monk sidste år, ikke? Altså sidste sæson. Nu,
sidste sæson,
ikke?
Ja, skal
sidste,
det rigtigt,
sidste
ja.
Sæson. Som altså også hatten af for ham better på sig selv og tager en lille kontrakt, men på et stort marked og sætter sig selv i en meget eksponeret situation.
Mm.
Og det fik ham så til Sacramento, så er det en succes eller ej, men hvis man ser på de penge, han har fået sig, jo, det var en kæmpe succes.
Ja, han fik 20 millioner.
Altså... Og det er jo sådan, det var jo, lad os sige, Lakers havde været bedre, end de var sidste år, så havde det jo været en win-win for begge partner, at de bare havde ham et år. Og det tror jeg er det samme, de går med Troy Brown og Lonnie Walker her. Og de så har fået...
de har fået to til, som vi også skal nævne. De har fået Damian Jones, som der faktisk spillede i Sacramento sidste år.
Ja.
Så det, og det skal lige sige, det er ikke en trade, hvor at Malik Monk er gået den ene vej.
Nej,
de har bare skrevet hinandens.
Men det virker som om, at de har lært af sidste år at sige, det hjælper ikke bare at hive alle de gamle, der var gode for 10 år siden ind, men det som minimum giver noget mening omkring LeBron og Anthony Davis, det er nogle spillere med noget energi, og der har altså room to grow, ikke? Altså, som kun kan blive bedre end det, de har vist. Og det kan jeg godt lide.
Juan Toscano Anderson også. Ja. Altså fik de ind...
solid rollespiller.
Virkelig altså, solid. Ja, og endda på en minimumskontrakt. Ja. Der sad jeg sådan og tænkte, wow.
Altså,
den havde jeg ikke... Jeg havde troet, at han ville få mere. Det havde jeg faktisk. Ja. Så den synes jeg var fantastisk. En rigtig genial kontrakt, og jeg fatter, at han gik med til den. Det er Amir Coffey i Los Angeles Clippers. Ja. Han skriver under på 3 år for 11 millioner ja, for totalt.
Ja, for 3 år.
Altså, han er 25 år gammel. Han spiller godt. Han spiller den mest attraktive position i ligaen, altså en wing. Altså, han kan spille two guard, han kan spille small forward. Og så får han 3,5 millioner.
Og viste virkelig lovende takter sidste år.
Ja.
Og der kan du så tage det modsatte af Malik Monk, ikke? En, der virkelig ikke bedre på sig selv. Det er altså en, der har set 11 millioner dollars og tænkt, det er flere penge, end jeg nogensinde kan tælle til. Ikke?
Ja.
Og så tager han det. Og igen, det er så nemt for os at sidde og sige. Fordi hvis, altså, jeg tror ikke, man ved, hvordan det er at blive sat i den situation og blive præsenteret, for det er jo stadig helt vildt mange penge. Det er ikke mange penge i forhold til hans markedsværdi og NBA-markedet generelt, men det er mange penge, og det er trods alt 3 år, hvor han ved, at han er i NBA. Altså, så på den måde, den er svær, men fandme, altså, så laver de så også den med Batumi Clippers.
Om den er fin nok, fordi de prøver at vinde, så det er 2 år, 22 millioner, 11. Det, igen, for mig, der handler det faktisk ikke om beløbet, det handler mere om årene.
2 år, det er, ja, det vil jeg godt give dig. Det er respektabelt.
Ja, jeg synes, den er fin. Vi har faktisk ikke vanvittigt meget tid. Vi har kun 5 minutter, så vi er nødt til at rush igennem nogle af de få ting. Jeg vil gerne lige sige noget om Drummond kort, og det er, jeg kan ikke se, hvordan det løser nogle af deres problemer i Chicago, udover det på glasset. Altså, han er trods alt en elite rebounder, og det vil jeg give ham.
Det er så også alt, han skal.
Ja, det er det. Men til gengæld vil jeg så også sige, at det var et kæmpe behov. Hvis han kan komme ind og sluge nogle af de minutter, og bare gribe 10 rebounds på 17 minutter, vil du være fint nok. Især for den pris. Hvad var de fik? Jeg tror, de fik ham for 3,5 millioner Nej, faktisk ikke engang. 3,3 millioner per år over de næste to.
Færre. Ja,
den er færre.
Det er altså, low risk. Er så low vil jeg risk. Gerne lige slutte af med at rose Nix, for en gang skyld.
Jamen, jeg skulle nemlig til den, så du må lige vente. Du må lige vente, fordi vi skal faktisk også lige rose Oklahoma City Thunder. Og det bliver vi nødt til at gøre først, fordi de fik Lou Dort ind igen, eller beholdt ham faktisk. 5 år, 87,5 millioner. Og ja, der var ikke rigtig nogen, der så den komme, og jeg elsker den kontrakt, fordi han er sneaky god. Der er ikke særlig mange, der snakker om ham. Han har snittet 17 point per kamp her sidste sæson. Han er en elite forsvarsspiller. Han er blevet bedre og bedre som skytte. Vi kigger på en spiller, der faktisk har, nu siger jeg det sgu, all-star potentiale. Ja. Der er bare ikke nogen, der tør sige det, fordi Oklahoma City stinker.
Ja, men han, Oklahoma gør alt rigtigt.
Ja.
Lige nu gør de alt rigtigt.
Ja.
Lige indtil de trader for Kevin Durant.
Nej, det gør de ikke. Bare roligt. Det gør de ikke. Og så Anthony Simons, der bliver i Portland for 100 millioner over 4 år, altså 25 millioner i snit. Elsker den kontrakt. Han er kun 23. Jeg kunne sagtens se, at han...
Jeg så nogen, der sagde, at han bliver overbetalt. Den er jeg helt uenig i. Altså, det er sådan en, de kommer til at sidde og klappe i hænderne om 3 år. Altså.
Elsker den. Ja. Elsker den. Godt. Nix. Okay, jeg elsker deres Isaiah Harden-style-kontrakt. Elsker den.
Er han gik for den pris, det fatter jeg ikke.
2 år, 16 millioner, 8 i snit.
Det er ufatteligt.
Han burde have fået den fulde non-tax pair MLE, altså den, som Mobamba fik. Jeg elsker den kontrakt.
Og jeg
håber, de faktisk ikke beholder Mitchell Robinson.
Ej, ham skal de bare trade.
Han er free agent. Så det er bare lade være med at resign ham. For jeg synes, at Isaiah Hartenstein skal have alle minutterne.
Ja.
Simpelthen. Jalen Brunson dog. Vi bliver så snakke om det. 104 millioner er ordet lige nu over 4 år, så altså 26 millioner i snit. Hvad synes du, Jonas?
Jeg er i sådan en svær situation, hvor jeg synes ikke, det er fremragende for Knicks, og jeg synes heller ikke, det er fremragende for Dallas. Mm. Jeg havde synes, det havde været dårligt for Dallas at give ham den kontrakt, og jeg synes også, det havde været dårligt for Knicks, hvis de ikke fik ham, hvis de kan
være. Ja.
Altså, jeg er sådan en, hvor det er sådan lidt... Jeg føler ikke rigtigt, det rykker ved super meget for nogle af holdene. Altså, det er sådan noget...
Jeg er ikke overvældet, jeg er ikke undervældet, jeg er bare vældet.
Det er bare sådan en... Og jeg vil sige, det gav meget bedre mening for mig, da jeg læste hele historien omkring med hans far, og den måde, han voksede op på med at altså, være den største Knicks-fan og kunne alle navnene på alle spillerne og alt det. Og så giver det bedre mening, at han ikke engang har lyttet til Dallas' tilbud, som efter sigende, at altså, han har ikke engang ville blive præsenteret for et. Ja. For selvfølgelig ville Mark Cuban have matchet det, hvis han kunne. Altså, det er jeg ikke i tvivl om. Men det tror jeg så, Dallas skal være glade for, fordi de kontrakter, der er store kontrakter, de har nu, det er jo altså... Det er Davis Bertans og Tim Hardaway Jr. og Spencer Dinwiddie. Det er sådan nogle, hvor man siger, der kender de udløbsdatoen på det, og de ved, de skal ikke vente 5 år, før de kan rekonstruere deres hold, hvis det ikke spiller omkring Luka Doncic. Så det giver dem noget frihed, og især på trademarket nu, og med tilførelsen af Christian Wood og den måde, som Spencer Dinwiddie spillede på i playoffs, og Tim Hardaway Jr. kommer tilbage fra skader og sådan noget, så det er ikke fordi, jeg
nu
tænker...
Nu går du direkte tilbage til Dallas. Vi snakker om New York her.
Ja, men det er fordi...
Din Mavericks-fan.
New York har måske... Altså, hvad bliver de best case mellem 8 og 10 alligevel, ikke? Altså, det er jo...
Jamen, det er jo det, vi skal snakke om, for fanden. Det er jo det. Hvilke toppotentiale har Knicks i det her?
De har ikke noget... Altså, det rykker ikke ved noget for mig. Altså, fordi... Det, altså jo, Jalen Brunson spillede vanvittigt godt, og han viste, at han har meget mere i sig, end han måske lige har troet indtil nu. Men det var stadigvæk 16,7 point, han snittede. Altså, det er jo ikke, fordi de får en all-star-spiller ind for 26 millioner
dollars. Det kan han blive, dog.
Det kan han sagtens blive, især i New York.
Jeg tror, de er blevet bedre.
Det gør de også, og det giver bedre mening, den sammensætning, de kan få med ham som point guard, fordi han er virkelig dygtig til at styre spillet. Og han er også god til at sætte de andre i scene, og det er sådan det, de lidt... Altså, så har de haft kæmpe Walker. Ja. Men hvis man kigger på de andre hold i East, det er jo ikke sådan, at man tænker, nå, nu er de lige pludselig oppe i toppen. Altså, fordi de har fået Jalen Brunson og Isaiah Hartenstein. Altså, det de er nu, det er et respektabelt hold, som man på ingen måde skal være overrasket over at se i playoffs.
Som stadig har Julius Randle.
Ja. Og hvis man så kigger på Julius Randle og, hvad hedder han... RJ Barrett's usage rates, så er jeg også lidt... Altså, hvis Jalen Brunson er skiftet væk, fordi han ikke vil spille sammen med bolddominerende spillere, så er han altså kommet det forkert sted hen.
Jeg er enig. Jeg kan godt forstå dig, rettere sagt. Jeg tror, de bliver bedre, men jeg er også enig med dig i, at det er ikke fordi det her, det sætter dem op i Boston-niveau.
Nej, jeg tror, det er sådan, hvis du lavede den på den der trade-machine der, så vil der stå plus 2 wins eller sådan noget. Altså, det er ikke noget, hvor du lige pludselig siger, så er det et nyt hold. Altså...
Det Det var bosseren, og det betyder, at det var alt for i dag. Hold nu op, hvor gik det hurtigt, Jonas, fordi vi har rigtig mange kontrakter stadigvæk, som man kunne snakke om. Men jeg tænker, at jeg godt vil invitere dig tilbage igen ganske snart, fordi at nu bliver jeg jo i landet. Det var meningen, at jeg faktisk skulle have været til Las Vegas for at dække sommerligen med NBA-sag. Nej, vi vil ikke have nogen danskere ind. Så ja, jeg bliver jo herhenne og kommer til at dække free agency fra dansk jord af. I hvert fald indtil jeg smutter på ferie. Men så jeg håber, at jeg kan lokke dig tilbage i studiet, så vi måske kan runde nogle flere kontrakter.
Ej, der er også lige en vis Kevin Durant, vi mangler at få uddybet. Så der burde være tid til det hele.
Fantastisk. Og til jer derude, der har lyttet med, tusind tak, som altid, fordi I tuner ind her. Og jeg håber, I blev lidt klogere på free agency-verdenen i NBA. Og I må have en rigtig, rigtig god weekend derude, og fortsat god sommer og free agency. Vi tales ved.